Podcast 326, bagaimana saya berkenalan dan senang di Jamaah Tabligh. Sekedar catatan perjalanan, saat ini saya lagi ada di Bangladesh, di daerah, di ibu kotanya di Dhaka, daerah Tonggi namanya, Tonggi. Ijtima tahunan Jamaah Tabligh yang kalau enggak di Bangladesh, biasanya di India. Kalau kalian pengen tahu apa sih Jamaah Tabligh itu, ya gampang ya. Sekarang udah gampang banget jelasin Jamaah Tabligh. Kamu cek aja Salman Sakti, Sakti Selawon Seven. Kan dia itu berhenti dari band karena aktif di Jamaah Tabligh. Oke, sekarang gini. Ini bisa panjang banget sih ya. Sebenarnya perjalanan hidup saya tuh yang paling utama itu emang di Jamaah Tabligh. Perjalanan hidup dalam konteks yang paling signifikan. Paling signifikan, saya gak tahu. Tiap kita, jika sudah mencapai suatu usia tertentu, dan kita nengok ke belakang, kita akan tahu deh, apa sih yang paling signifikan dari perjalanan hidup kita. Misalnya, kamu sekarang udah 40 gitu ya, coba cek ke belakang, apa sih yang paling menentukan perjalanan hidup saya? Oh, misalnya kalau kamu ya, mungkin, oh karena saya masuk ke PNS, dan ditugasi di misalnya di Riau, misalnya. Karena itu penting banget kan. Anda kata kamu nggak ngambil jalur PNS, ya mungkin kamu masih di kotamu yang mana gitu kan. Nah, sehingga itu jadi berpengaruh banget. Nah, bagi saya itu bukan karir saya sebenarnya, karena Jamaah Tabligh. Karena penting banget. Bahkan ya kemungkinan kalau kamu sudah nyimak podcast saya, kamu kan tahu kalau saya sering kok menyisipkan materi-materi tentang akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya, dan sebagainya. Itu pengaruh yang amat kuat dari interaksi-interaksi di aktivitas Jamaah Tabligh. Pertama gini, kalau saya mikir-mikir ya, di tahun 19 itu saya baru mulai mikir tentang penciptaan. Tahun usia saya 19 tahun, baru kuliah, saya baru berpikir tentang penciptaan dan kematian. Tepatnya kematian sih. Saya berpikir manusia ini awalnya nggak ada, terus ada, terus mati. Masa Tuhannya nggak ada sih? Atau paling gampang itu, terus ngapain saya hidup di dunia? Sebenarnya awalnya gitu saya. Ngapain saya hidup di dunia kalau akhirnya mati dan hilang semua yang dikerjain di dunia, ya kan? Long story short, kemudian saya menekuni kembali Islam. Saya bilang kembali karena saya lahir di agama Muslim. Cuman karena saya di Bali, saya tidak-tidaknya, karena saya di balik kota ya, yang saya ada jauh dengan masjid, saya jadi gak terlalu mikir tentang agama sih. Ya, soalnya kadang-kadang kalau ingat jumatan, kalau, dan seterusnya lah, tidak layak dicontoh. Nah kemudian, saat saya punya pemikiran itu di Jogja kuliah, saya baru menekuni kembali dan mempelajari banyak belief dan sebagainya. Saya memilih Islam, namun kamu jangan berpikir, oh Pak Eko sangkel, gak gitu ya. Karena semakin saya mempelajari, malah saya semakin tahu bahwasanya memang Tuhan tuh tidak menakdirkan, menciptakan manusia itu satu agama dan semua patuh ke satu agama. Tuhan nggak menakdirkan seperti itu. Ada riwayat Nabi Muhammad itu beliau pernah sedih sekali sampai beliau di kejadian itu pingin menghempaskan tubuhnya dari bukit Jama. Saking sedihnya, sedih kali. Sedih kenapa umatnya tuh nggak mau, keluarga beliau itu banyak yang menolak, malah memerangi. Saya itu kalau nggak salah juga beliau lagi ditinggal Khadijah, istri beliau yang paling setia, pamannya juga Abdul Muthalib, kakeknya tuh ya, pamannya kayak mendukung juga. Kemudian beliau sedih banget, akhirnya ada munculan ayat, wahai Muhammad, jika kami mau, kami akan turunkan petunjuk dari langit dan semua itu akan tunduk kepadamu. Jadi gitu, kalau Tuhan berkehendak itu akan ada sesuatu di alam semesta yang membuat semua orang, oh iya agama yang benar itu misalnya gitu. Tapi kan enggak, ya jadi kamu bebas saja. Kamu benar-benar bebas untuk memilih agama yang mana aja. Tapi kalau nanti gimana konsekuensinya kamu timbang sendiri aja. Misalnya kamu menilai Islam itu enggak bagus, ya enggak apa-apa. Wong memang seperti itu. Tuhan gak menciptakan sempurna tanpa bisa dicacat celah ya. Sebenarnya ya kalau saya mau disuruh milih ya, secara sempurna itu nabi yang sempurna itu Nabi Isa. Dia tuh gak pernah, Nabi Isa, Isa Al-Masih yang jadi Yesus di agama Kristen. Itu menurut saya manusia yang paling sempurna dalam konteks, paling baik dan gak ada celahnya. kamu gak bisa mencela Nabi Isa. Ya kecuali kamu mengatakan dia ayahnya gak ada misalnya, terus kamu mulai berpikir-pikir yang tidak ya. Tapi kan di baik Kristen maupun Islam itu kan Nabi Isa itu kan diciptakan tanpa ayah. Kalau kamu bilang gak mungkin, yo Nabi Adam tanpa ayah ibu. Gampang. Sebenarnya paling make sense, paling sempurna itu hitung-hitungan yang gak bisa dicela itu Nabi Isa. Gak bisa dicela dia tuh. Kalau nabi-nabi lain tuh masih bisa dicela, masih bisa ada peluang untuk mengata-ngatai. Misalnya Nabi Muhammad, ya mudah, istrinya banyak, 11 istrinya. Terus istri yang paling, yang kedua, itu malah ada yang riwayat yang 9 tahun usianya. Nah langsung bisa dibilang pedofil kan. Banyak, kalau kamu ke Nine Gag itu di kata-kata ini, wah, apa ya, pedofilic prophet, misalnya kayak gitu lah, banyak lah. Jadi Nabi Muhammad juga berperang, jadi mencela, memberi, mencari-cari kesalahannya itu tetap ada peluangnya. Kecuali Nabi Isa ya, Nabi Isa tuh nggak bisa dicela sempurna dia tuh. Nah tapi ya sudah, sehingga kalau kamu mau mencari, benar-benar mau riset, aku mau melakukan tabel pros dan cons agama yang sempurna, pasti nggak ada. Setiap agama itu punya, katanya Karen Armstrong itu peneliti agama, setiap agama itu punya Achilles heel-nya, kekurangan satu yang membuat ada orang bisa nolak. Nah ya sudah, selesai seperti itu. Dan saya gak akan nyebut agama lain, nanti malah disangka penistaan agama. Tapi misalnya agama Hindu, kalau bisa mencari kekurangan yang menurut kamu gak cocok, Buddha ya juga gitu, apapun tuh kamu tetap bisa mencari kekurangan-kekurangannya. Oke, okay? Terus gimana cara gak ada kekurangan? Kalau gak ada kekurangan, kamu ciptakan agama sendiri deh, supaya sesuai dengan keinginanmu. Oke, okay? Cukup ya. Jadi saya memilih Islam. Nah kemudian dari Islam yang saya tahu, sebenarnya cuma sholat aja dulu tuh. Cuma sholat, sudah gitu kan. Tapi begitu saya mulai sholat, dan begitu saya mulai sholat jamaah, saya mikir kok gak banyak sih sholat jamaah. Di Jogja sih, kalau di Bali sih memang sholatnya cuma pas Jumatan kan ya. Jadi ya rasanya banyak gitu ya. Saya kan gak pernah sholat jamaah juga di Bali. Jarang-jarang. Tapi bukan di Jogja, kan masjidnya banyak, azannya sering. Saya mulai berpikir, kenapa gak banyak yang sholat jamaah ya? Padahal ini kan masjidnya banyak. Saya mulai mikir itu. Nah pas saya mikir itu, di masjid asal itu ada orang-orang yang ngelingkar, duduk melingkar gitu. Saya tanya, wah ada apa nih mas? Dijawab, oh kita nanti habis maghrib mau ngajak-ngajak orang sholat jamaah. Udah hari itu lagi mikir seperti itu, beberapa hari ya. Dan hari itu juga mikir seperti itu, kok gak banyak orang sholat jamaah sih. Dan kemudian sorenya ngelihat ada orang yang kumpul-kumpul ngajakin sholat jamaah, ya udah seketika saya langsung jatuh cinta. Udah itu aja. Kalau pengen tahu kenapa sih misalnya kok aktif di jamaah tablik, ya gara-gara itu aja. Gara-gara habis sholat asar lihat teman-teman kumpul untuk asar atau subuh, saya gak lupa kayak asar sih, untuk dan untuk diskusi gitu. Saya tanya mereka untuk ajak-ajak teman-teman sholat jamaah sekitar masjid. Udah langsung saya langsung suka. Dan saya langsung ikut. Udah saya langsung ikut semua program-programnya. Pelajari, oh ada taklim asar. Terus pas taklim asar, saya ingat lagi itu, saya mau bangkit, ada taklim asar. Hadisnya, Nabi bertanya, ya wahai sahabatku, maka kamu akan melihat sesuatu yang ringan di lisan tapi berat di sisi Allah. Kata sahabat-sahabat, mau ya Rasulullah. Dijawab Nabi, ucapkanlah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, berat di sisi ringan di lisan tapi berat di sisi Allah. Oh langsung saya amalin dalam hati sampai sekarang. Kalau kamu lihat ketemu saya tuh mostly lagi zikir dalam hati tuh. Dulu sih berat, dulu kalau saya lagi zikir saya gak bisa ngapa-ngapain, ya tinggal zikir aja. Kalau sekarang saya sudah bisa multitasking. Di batinnya ada bagian yang zikir dan yang lain tetap mikir ke RWID dan segala macam. Oke, okay, sudah. Kemudian saya mulai ikut amalan yang lain, yaitu amalan iktikaf 3 hari. Namanya dakwah tabligh khuruj fi sabilillah. Khuruj artinya keluar, fi sabilillah jalan di jalan Allah. Ya maksudnya itu gampang. Sebenarnya kalau mau konsepnya tabligh itu gampang banget dipahami, cuman berat dilaksanakan. Kamu kan sholat jamaah, kamu kan sholat, kamu kan muslim ya, wajib gak sholat jamaah? Laki-laki wajib ya, kecuali ada halangan sakit atau takut perang atau ada sebagainya, itu boleh gak jamaah. Nah kan jamaah kan, ya udah. Berarti muslim laki-laki wajib jamaah kan? Ya, ya sudah, ajak orang sholat jamaah, udah itu aja. Kamu langsung mikir, ilmunya apa? Ala ilmunya itu apa sih? Ilmu sholat itu apa? Nah saya langsung sepelekan aja deh, saya buat ringan. Ilmu sholat yang paling penting adalah kamu tahu sholat itu wajib, udah sampaikan, ya gitu aja. nanti gimana hadisnya, gak usah seperti itu. Kalau seperti itu tuh debat terus, kenapa? Karena gak ada, karena satu gerakan sholat itu bisa banyak perbedaan-perbedaan, dan tiap-tiap perbedaan itu ada hadis-hadis yang mendukungnya. Kenapa ketika itu? Karena Nabi mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Melihat loh, bukan sebagaimana aku sholat. Kalau sebagaimana Nabi sholat, ya gak ada yang bisa ngikutin. Kenapa? Kalau Nabi sholat itu dada beliau itu bergemuruh, seperti kata sahabat mengatakan, seperti ceret yang ada airnya yang melidih, bergemuruh seperti itu dada beliau. Kamu bisa seperti itu, sholat terus mikir Allah, mikir umat, cintanya, takutnya, gak bisa kan? Ya udah sebagaimana Nabi kelihatan sholat aja lah, tangannya diangkat sedada atau setelinga atau sedikit atau malah gak diangkat. Nah, kok beda-beda ya, karena ada sahabat yang melihat kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi kalau kamu mau melakukan perdebatan untuk masalah-masalah syariat, itu pasti kamu gak akan bisa bersatu. Itu baru sholat. Nah, wudhu gimana? Yuh, bacaannya gimana? Oh, panjang lagi. Nah, sehingga di tablik yang saya suka itu adalah ada beberapa hal yang gak dibicarakan. Satu, perbedaan pendapat. Nah, itu gak bisa dibicarain. Masalah furu'iyah itu gak dibicarain. Terus masalah politik, gak boleh bicara politik. Ketiga, gak boleh bicara masalah sumbangan. Dan keempat, gak boleh mengata-ngatai masyarakat. Lagi itikaf di mana masalah, terus ngata-ngata, oh di masyarakat di sini tuh, dia tuh setiap malam, gak boleh gitu. Nah, dia diam aja. Tujuannya apa? Tujuannya hikmah, supaya gak ada perpecahan hati. Gimana kalau yang satu NU, sering subuh kunut, yang lainnya Muhammadiyah yang gak pernah kunut saat sholat subuh, ya kan? Oh. Kalau itu diutamakan nanti pecah, enggak. Udah pecah diskusi, merasa beneran masing-masing, akhirnya enggak ngajakin orang sholat. Padahal yang lebih penting ngajakin orang sholat kan. Jadi mana yang salah? Sholat dengan kunut atau sholat dengan enggak kunut? Yang salah adalah yang enggak sholat. Iya. Nah, itu tiga. Nah, kemudian setelah saya mulai aktif di zaman tablik, kita harus berapa ya? Berapa lama? Saya agak lupa. Saya baru tahu ternyata di Jogja itu nggak cuma ada jamaah tablik, ada banyak banget ya, yang nggak banyak banget lah. Yang satu ada Salafi, yang pertama kali satu ada PKS, yaitu kalau PKS itu apa namanya, Ikhwanul Muslimin dari Mesir, Rasul Hasan Albana. Itu dari yang sekarang mau wujudnya ke PKS. Terus yang kedua itu ada Salafi, itu dari Arab Saudi, Arab Saudi yang diawali dengan Raja Saud yang kerjasama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang sehingga dijuluki Wahabi pengikut-pengikutnya, ya kan? Dan apalagi sih ya, NU ya, Muhammadiyah ya, ya kan? Dah banyak. Nah, begitu saya mulai, saya tuh kan suka-suka aja ikut semua pengajian kemana-mana aja. Ternyata dari semua pengajian itu yang paling berbeda itu cuma Salafi. Yang paling berbeda itu Salafi. Kenapa? Karena cuma Salafi yang aktif mencari-cari kesalahan jamaah-jamaah yang lain. Jadi NU salahnya gini, Muhammadiyah salahnya gini, terus tablik yang tablik jamaah gini. Itu malah yang paling sering diserang itu tablik ya. Karena lagi berkembang pesat banget dan sering pindah-pindah masjid, sehingga sering ada friksi sama teman-teman yang ada di sana. Jadi wah, nah Salafi itu paling keras. Paling keras mengata-ngatai, mencela atau menasihati, boleh dari kata-kata itu. Saya butuh waktu lama sekali loh ya untuk bisa memahami. Nah, kemudian saya dulu sering banget ya debat awal-awal itu ya. Dari keras banget saya dulu sama Salafi. Sekarang sih saya pikir wah, enggak bisa ditemukan ininya. Nggak bisa ditemukan titik-titik temunya. Nggak bisa ditemukan solusinya. Sebenarnya solusinya satu aja. Niatnya baik. Dah gitu aja. Niat Salafi dan tablik itu niatnya baik. Caranya beda. Dah gitu aja. Tapi kok aku Salafi ya? Nggak apa-apa. Saya bisa menunjukkan hal yang paling unik di tablik itu ya. Gini. Kalau seseorang masuk ke jamaah dan dia semakin aktif di jamaah itu, dia pasti akan punya nama dan akan terkenal. Di tablik itu gak ada. Semakin kamu aktif, semakin hilang. Semakin gak ada namanya. Misalnya gini, tadi baru ngobrol ketemu sama jamaah Aceh. Dia bilang kalau halakoh kumpulan atau apa ya, markas lah ya, di daerah Medan itu kuat banget. Karena apa? Karena sudah ada gerak yang membuat 400 orang di Afrika masuk Islam. Nah, pertanyaan saya, siapa namanya? Siapa nama orang yang memuslimkan di sana? Enggak ada. Enggak ada namanya. Hilang aja namanya. Kamu enggak akan nemukan Ustadz X dari Jamaah Tabligh, enggak ada. Karena memang namanya enggak penting, enggak ada yang tahu. Kamu cuma tahu aja jamaah ini. Misalnya, tapi yang paling kamu tahu ya kalau emang dia udah terkenal, kemudian dia aktif di Tabligh, ya sudah kamu akan melihat tempat terkenal. Misalnya kayak Mas Sakti, Salam Seven, itu ya terkenal ya kalau dia emang udah terkenal. Atau dulu Gita Roli, tapi udah meninggal ya. Gita Roli aktif di Tabligh, ya udah terkenal. Dah gitu aja. Tapi kalau orang yang semakin korban di Tabligh dan awalnya gak terkenal, ya udah gak akan pernah terkenal. Dia selama-lamanya akan hilang gitu. Karena itu Tabligh itu gak mudah untuk orang yang pingin dikenal. Atau terbesit di hatinya sebenarnya dia tuh pengen mencapai kejayaan di dunia dengan mendapat julukan misalnya Ustadz Kibar gitu kan. Ustadz yang terkenal besar gitu. Gak ada. Di Tabligh itu gak ada yang seperti itu. Kan di Tabligh itu gini. Di Tabligh itu orangnya beragam ya. Dari berbagai macam latar belakang, status sosial, ekonomi, dan juga ilmu-ilmu agama. Dalam satu jamaah itu berbeda-beda. Jamaah itu kan ada yang 3 hari tiap bulan. Itu cuma sekitar yang satu masjid, bukan masjid, satu kecamatan, satu desa lah, sorry, satu kecamatan deh keluar. Nah, kalau udah seperti itu ya berarti bisa aja saat keluar tuh huruf ya, di saat keluar di masjid itu yang nggak ada yang pintar-pintar banget di agama ya banyak. Misalnya dalam konteks mungkin nggak hafiz, nggak alim, nggak hafalan suratnya nggak banyak-banyak amat gitu loh. Bukan orang yang mengenyam ilmu agama. Itu ya bisa jadi. Tapi kalau jamaah yang waktunya lebih lama kayak 40 hari atau 4 bulan, biasanya ada satu atau dua yang dia anak pondok karena mendampingi. Ya kebetulan aja pas kurus bareng ada yang alim ulama. Jadi kalau kamu pengen menilai jamaah Tabligh, wah ini jamaahnya bodoh-bodoh semua ya. Itu berarti yang 3 harian. Tapi kalau 40 hari 4 bulan ya biasanya karena kebetulan bareng aja. Jadi ada orang-orang pondoknya. Itu. Jadi paham kok waktu dulu teman-teman Salafi pernah ngeluarin statement dulu ya tahun akhir 90 ya. Awal 2000. Kalau sekarang ya lebih kalem. Sering dulu pernah ada selebarnya, ada selebaran tuh sesat jamaah Tabligh. Wah, dibahas sesat jamaah Tabligh, jamaah bodoh-bodoh, enggak ada yang orang pintar. Misalnya gitu. Ya sudah kebetulan kamu ketemu sama orang yang keluar 3 hari aja. Atau dulu ya pernah waktu saya keluar di Prambanan. Tapi ini awal-awal ya, sekarang udah enggak kayak. Dia cerita sama saya tuh. Saya tuh kan baru balik ke Tabligh, sholat jamaah mulai. Kemudian tiba-tiba ada datang tuh, teman-teman Salafi datang. Saya diceramahi, dimarah-marah. Disuruh berhenti dari Tabligh. Jawabannya sederhana aja. Kamu itu saat saya enggak sholat, enggak pernah datang. Enggak pernah datang ajakin saya sholat. Sekarang saya sudah sholat. Teman-teman jamaah Tabligh, kenapa baru sekarang datang ya? Itu sekamat loh ya. Kamu bilang apa coba? Tapi menariknya gini, ada logika seperti ini. Mana yang lebih baik, orang yang dia pencuri, pencopet, peminum air keras, segala macam melakukan kemaksiatan, sama orang yang aktif sholat jamaah tapi dia ikut dengan jamaah Tabligh? Orang yang berpikiran secara rasional pasti lebih memilih, ya lebih baik dia berhenti dari melakukan semua kemaksiatan itu, tapi kemudian sholat jamaah, meskipun dia ke sama jamaah Tabligh, minimal dia yang teman-teman jamaah Tabligh yang ngajak dia tobat, ya kan? Itu pemikiran yang rasional kan? Tapi kalau kamu menggunakan pemikiran teman-teman Salafi, maka jawabannya seperti ini. Salah, yang benar adalah lebih baik dia ikut-ikutan khamr, minum-minuman, maksiat segala macam, ketimbang dia aktif sholat jamaah, tapi ikut jamaah Tabligh. Karena satu, jamaah Tabligh adalah bid'ah. Bid'ah dolalah, artinya sesat. Artinya masuk neraka. Maka lebih baik mereka bermaksiat karena mereka tahu itu kemaksiatan dan akan berhenti pada saatnya nanti, ketimbang dia sholat jamaah namun ikut jamaah Tabligh karena dia gak tahu itu maksiat dan dia akan masuk neraka. Logika itu seperti itu. Kalau kalian gak percaya, coba aja zaman itu masih, sekarang saya gak tahu masih ada gak yang pakai logika seperti itu. Saya gak urus lah. Oke, saya gini, teman-teman, manusia itu punya sifat ini, kesukuan. Manusia itu punya sifat kesukuan. Kalau sukumu disakiti Jawa, Bali, Lombok, pasti kamu merasa ikut marah, sesuku. pemikiran juga gitu. Misalnya kamu aktif jamaah tablik atau teman-teman tablik ada yang dicaci maki, maka kamu sih akan marah. Padahal nggak ada hubungan sama kamu ya. Atau kamu ikut salafi, kemudian kamu lihat saya ketawa-ketawa seperti ini, mungkin kamu marah juga. Tapi ya silakan ya, kamu pikir sendiri aja deh. Zaman itu ada. Tahun sekarang saya kayaknya udah lebih kalem. Atau mungkin saya nggak pernah ngikutin aja ya. Misalnya yang paling gampang, sorban itu hadisnya apa? Ada nggak cerita Nabi nggak sorbanan? Nggak ada. Sorban itu sunahnya Nabi yang kuat sekali. Pertanyaan saya, ngapain? Kenapa nggak ada jemaah salafnya pakai sorban? Ayo, saya nggak tahu jawabannya itu. Kemarin kayak di Masjid Pongo Dalangan kayak ada kajian tentang imamah atau sorban. Cuman saya nggak mau tahu kesimpulannya apa. Bukan kalau kamu lihat orang pakai sorban ya itu sudah 99% jamaah tablik. Atau yang kalau nggak jamaah tablik ya kedua adalah imam dari jamaah salawat, ya kan gitu. Teman-teman tablik itu ya sorban aja, nggak mesti harus punya ilmu agama yang panjang. So ya tiru-tiru Nabi aja, ya kan. Nah kemudian sama yang berat di jamaah tablik itu adalah meninggalkan status. Berat loh ya. Menurut saya ya, orang yang pintar itu ujiannya adalah kesombongan. Kenapa? Karena ngerasa banyak pengetahuannya dibanding yang diajarin. Kamu duduk di kursi, ngajarin ilmu pengetahuan. Semakin lama kamu semakin terus duduk di kursi ya. Itu kalau gak dihancurin sifat sombongnya itu berat banget loh ya. Kamu ngerasa kamu yang paling berilmu, paling alim, LC, terus apalagi Ustadz Kibar, apalagi dan sebagainya ya kan. Wah kalau di namanya ditulis ditambahin kata-katanya ekoranimahullah masih hidup belum boleh ya, masih mati ya apalah. Terus kamu ngerasa terus bersit perasaan sombong lebih dari yang lain, itu sudah celakaan loh ya. Nah solusi di jamaah tablik itu ada satu adalah beberapa. Pertama, kamu harus patuh sama amir meskipun amirmu itu tukang pengamen atau tukang becak. Kamu harus patuh. Misalnya amir mutusin kamu jadi tukang cuci saat itu ya wajib. Amir mutusin kamu ngurus makanan ya wajib. Amir nyuruh kamu jaga pintu masjid ya silakan, harus. Amir nyuruh kamu ngisi materi ya harus. Amir nyuruh kamu segala macam. Itu enggak mudah. Kenapa ya? Harusnya kan aku kan sudah punya ilmu banyak. Aku habis ngapain aku disuruh sama tukang becak ini atau pengangguran. Dan tapi di itu seperti itu. Kamu akan ngelihat saat kamu ada orang keluar, kamu akan lihat ada orang yang patuh meskipun dia purnawirawan komisaris jenderal Kak Pak Anton Baro Alam. Saya tadi di sebelah beliau pas naik bis dari Masjid Istiqbal penerimaan jamaah ke Tonggi Medan Istimewa. Itu Pak Anton itu misalnya beliau itu kan purnawirawan komisaris jenderal kok lagi keluar 3 hari dan bagian saya itu cipiring gitu. Status hilang. Dan yang itu yang berat. Kalau orang yang sudah punya ilmu, saya nih oke, saya CEO, mentor misalnya gitu ya. Gimana kalau saya disuruh dengerin orang lain, anak murid saya nyampaikan sesuatu atau saya disuruh cuci piring sama saya Mas Ferry misalnya. Ya enggak apa-apa, wong saya emang bagiannya. Nah, itu loh tantangan berat di jamaah tablik dan uniknya, dan saya nggak nemukan itu di jamaah lain. Kedua, jamaah ini tuh nggak ada yang donatur ya, keluar uang sendiri. Kecuali memang ada yang punya kelebihan sih. Kebantuin kamu mau kemana? 40 hari kemana ke Maidan ini? Sebiarin ya, itu bisa aja. Tapi itu berarti individu aja. Secara umum teman-teman tuh keluar dengan uangnya sendiri. Tapi banyak tentunya habis itu ada. Banyak ada apanya ya, banyak ada suara-suara gak baik lah. Ya misalnya gini, wah itu ninggalin anak-anaknya, anak yang gak ngasih makan, anak istrinya ditinggal begitu aja. Ya gak gitu juga, saat ditinggal itu juga kan dimusyawarahi, nanti dicek, nanti markas ngecek itu Jogja misalnya. Ini kamu kalau 40 hari ya di rumah ada gak ditinggal? Kalau sudah ada ya silakan. Kalau kamu, wah itu terlalu berat, jangan gitu. Kalau gini aja gimana, dia keluar 4 bulan, 40 hari untuk ke, jangan setahun untuk ke Amerika kerja, boleh nggak? Pasti boleh ya kan. Kenapa ya? Karena hasilnya uang. Walau kan yang orang keluar 3 hari kemudian berjalan aja orang selesai, hasilnya pahala kan di akhirat. Nah, hal seperti ini yang agak susah mindsetnya. banyak sih kalau kamu dengerin senangnya saya dengan Jawa Tablik itu banyak. Yang paling gampang, banyak banget lah. Paling gampang terakhir aja ya, tapi nggak akan saya ceritakan, saya sampaikan aja. Saya mimpi bertemu Rasulullah tahun 99 di Masjid Pagung Dalangan saat menemani jamaah Malaysia datang dan saya menemani iktikaf. Jadi saya mimpi ketemu Rasulullah. Kapan-kapan saya share. Dan ya pesan di mimpi itu diantara menjadi pegangan untuk saya untuk tetap istiqomah di jamaah tabligh. Oke, okay, hati-hati.